Beremo iz Šrimad Bhagavatama, 4. speo, 29. poglavje, razgovori između Narade i kralja Pračina Barhija. Verzi številka 42 do 44. Hvala. Kako? To je že bilo. Ok, pa bomo pa šli k naslednjemu. To pomeni, da ne bomo ponavljali, ne? Razen besedo po besedo. Šabda Brahmani. Aha, še Hare Krishna. Om namo Bhagavate Vasudevaya, sem rekel. Čoveče, imam spomin ko zlata ribica. Pravijo, da zato je lahko tistem okroglem akvariju, ker ko naredi en krog, že ne ve, da je bila tam. Ja. Dušpare, Čarantaha, Uru, Vistare, Mantra, Lingaihi, Vyavachinam, Bhajantaha, Naviduhu, Param, Shabda Brahmani Dushpare, Shabda Brahmani Dushpare, Charanta Uru Vistare, Charanta Uru Vistare, Mantra Lingair Vyavachinam, Mantra Lingair Vyavachinam, Mantra Lingair Vyavachinam, Bhajantona Viduparam, Bhajantona Viduparam, Shabda Brahmani Dushpare, Brahmani Dushpare, Charanta Uru Vistare, Mantra Lingair Vyavachinam, Mantra Lingair Vyavachinam, Bhajantona Viduparam, Bhajantona Viduparam. Shabda Brahmani, u vedskoj literaturi, Dušpare, neograničeni, Čarantaha, zaokupljeni, Uru, veliki, Vistare, obsežni, Mantra, vedski himni, Lingaihi, simptomima, Vyavachinam, delomično močni, polubogovi, Bhajantaha, obožavajući, Naviduhu, ne znaju, Param, svevišnjeg. Prvo otišlo propade. Uprkos negovanju vedskog znanja, koje je neograničeno, i obožavanju različitih polubogova s simptomima vedskih mantri, obožavanje polubogova ne pomaže da se shvati vrhovno moćna božanska ličnost. Smisao. Kao što je rečeno u Bhagavad Giti 7.20, ka majstaj tajr hrida gyanam, prapadyantena devataha, tam tam niyamam astaya, prakritya niyatasvaya. Oni čiji su umovi izopačeni materijalnim željama predaju se polubogovima i slede posebna pravila i propise za obožavanje u skladu sa svojom prirodom. Većina ljudi je zainteresovana za obožavanje polubogova jer žele steći moći. Svaki polubog ima određenu moć. Naprimjer, polubog Indra, kralj Raja, ima moć da izlije kišu na površinu zemlje da bi na zemlji bilo dovoljno vegetacije. Ovaj polubog je opisan u Vedama. Vajra hasta purandaraha. Indra s gromom u svojoj ruci upravlja snabdevanjem vode. Gromom upravlja Indra. Slično tome, ostali polubogovi, Agni, Varuna, Chandra, Surya, također imaju određene moći. Svi ti polubogovi se obožavaju u vedskim himnama kroz simbolično oružje. Zbog toga je ovdje rečeno, mantra lingar vyavachi nam. Takvim obožavanjem karmi mogu steći blagoslov materijalnog obilja u obliku životinja, bogatstva, lepih žena, mnoštvo sledbenika itd. Međutim, takvim materijalnim obiljem se ne može shvatiti svevišnja božanska ličnost. Šabda brahmani duš pare, čaranta uru vistare, mantra lingar vyavachi nam, bhajantona vidu param. Uprkos negovanju vedskog znanja, koje je neograničeno, i obožavanju različitih polubogova simptomima vedskih mantri, obožavanje polubogova ne pomaže da se shvati vrhovno moćna božanska ličnost. Torej, tukaj nadaljujemo s poslušanjem o pogovorih med Narado in kraljem Prachinabarhijem. Ne bih hvala. Prachinabarhi je pravnuk Pritu Maharaja, se pravi inkarnacija svišnjega gospoda. Tudi sam je zvišen bakta in tukaj se pogovarja z Narada Munijem. Narada Muni ga poučuje. In naravno na tem delu njunih pogovorov je tema razumevanja svevišnje božanske osebnosti Krišne in metode za razumevanje Krišne. Se pravi, na kak način je mogoče spoznati svevišnjega gospoda in na kakšen način ga ni mogoče spoznati. Tako da to se zdaj razteza že nekaj verzov in v tem danes je poudarek na oboževanju polbogov. Se pravi, češčenje polbogov z namenom oziroma v odnosu s tem, da lahko spoznamo svevišnjo božansko osebnost. Častilci polbogov so navadno znani kot karmi, oziroma tisti, ki si želijo plodonosnih rezultatov, ki želijo uživati v plodovih svojega dela. Zdaj s takšnim delovanjem, vsekakor, kdorkoli je prebral Bhagavad Gita, da je nemogoče po eni strani zadovoljiti svevišnjega gospoda, in nemogoče je spoznati svevišnjo božansko osebnost. Čeprav so takšne osebe, ki se držijo češčenja polbogov in ki imajo za svoj cilj odhod na višje planete in uživanje na teh višjih planetih, so vsaj do neke mere imajo boljše ali pa večje znanje kot povprečni ljudje današnje dobe. Zakaj? Zato, ker če razumejo oziroma če častijo polbogove, to počnejo v skladu z vedskimi predpisi, pomeni, da že sprejemajo neko avtoriteto, da sprejemajo znanje, ki prihaja od samega svevišnjega gospoda, ne glede na to, ali se tega zavedajo ali pa ne. Po drugi strani pa imajo vsaj nek koncept večnosti. Kajti, če imajo namen uživati na rajskih planetih, pomeni, da bodo po smrti še naprej obstajali. Tako da njihovo razumevanje je že malo više od razumevanja povprečnih ljudi, ki jih srečujemo okoli sebe. Zdaj te povprečni ljudje pa mislijo oziroma želijo spoznati materialni svet, pa že te Krišnove neznatne kreacije ne morejo spoznati. Ne? Človek se trudi, da bi spoznal ne samo zemljo, ampak celotno vesolje, ampak vsi ti poskusi so zelo jalovi. Obstajajo razne teorije, ampak ne poznamo v bistvu niti sveta okrog sebe. Ma kaj reče o svetu okrog sebe, niti sebe ne poznamo. Zato v povprečju je človek vse bolj zmeden zaradi življenja, ki je vse bolj odtujeno od Boga. En primer, zanimiv primer tega, kako človek ne more ne pozna niti stvari okrog sebe oziroma kako špekulira, je en pridigar je govoril o tem, o teh arheoloških izkopavanjih. In kadarkoli naletijo na stvari, ki so nerazumljive, to da sam na stran. Kar se ne uklapa v njihovo teorijo, to se da na stran. Zato je napisana tudi tista knjiga, Forbidden Archaeology, kjer je dosti takšnih primerov, ki se enostavno ne morejo umestiti v teorijo, ki je prevladujoča. No in potem se je zgodilo, da so nekoč pri izkopavanjih našli dve telesi, dve trupli in pol so proučevali lobanje. In so videli, da po eni strani je bil nek pračlovek, kaj vem, neandertalec ali kdo. To je bila ena lobanja, druga zran pa je bila lobanja sodobnega človeka, čist takšna kot ima človeško biti danes tukaj na zemlji. In potem, zdaj, če so to našli skupaj, bi izgledalo, da sta takšni dve vrsti sobivali. Ampak to ne sodi v njihovo teorijo in potem so rekli, njihova razlaga je bila, da se je sigurno zgodilo pred nekaj deset leti, da je bil nek arheolog, ki je izkopaval in ko je izkopaval, ko je že naredil lukno in prišel do tega trupla, ga je zadela kap in je tudi on padel noter v lukno. In zdaj nekaj desetletij kasneje so našli obe trupli, tako da to je bila njihova znanstvena razlaga, zakaj je bilo mogoče najti obe telesi skupaj oziroma ostanke teles. Normalno, za, kar se tiče domišljije, si sigurno zaslužijo desetko, ampak da je pa to neka znanstvena razlaga, ali pa da potem še na druge kažejo s prstom pa reče, ja, vi, Hare Krišne, vi imate bujno domišljijo, vi verjamete v neka bitja, pa imate neke svoje razlage. Ker v njihovih teorijah je toliko absurdnih razlag, da jim ustreza, da ljudje ne razmišljajo preveč, ker je lukn preveč. Tako da tudi že torej materialnega sveta nismo sposobni svojimi močmi proučiti ali pa spoznati, kaj šele govoriti potem o spoznanju transcendence, o spoznanju Boga. Čeprav, ko gre za neko duhovnost, potem imajo vsi svoje mnenje. No, in vsak misli, da je njegovo mnenje tisto, ki je važno ali pa ki je resnično. Mislim, da je tukaj enkrat Kripa Moja Prabhu na enem predavanju je rekel, da opinions are like belly buttons. Mnenja so kot popki. Je rekel, everyone has one. Vsak ima svoje, oziroma tako ima vsak svoj popek, tako ima vsak svoje mnenje. In ljudje mislijo, da je to vse na isti ravni. Ampak z teh razlag vidimo, da temu ni tako. Še posebej, ko gre za spoznanje Krišne, Krišne ni mogoče spoznati slučajno ali pa zato, ker smo se mi odločili. Ne? V Giti pravi naham prakaša sarvasya yoga maya samavridam mudoyam nabijanati lokomam ajamavyam. Pravi, pred neumnimi in neinteligentnimi me zakriva moja notranja energija. Zato ne vedo, da sem nerojen in neizčrpen. Vedaham sama titani vartamanani čarđuna bavišjani ča butani imam tu vedana kaščana. Pravi, ker sem vsevišnja božanska osebnost, vem vse, kar se je zgodilo v preteklosti, vse, kar se dogaja se danes in vse, kar se bo zgodilo v prihodnosti. Mene, poznam tudi vsa živa bitja, mene pa ne pozna nihče. Tako da na nek način Krišne ni mogoče spoznati na takšen umeten način. Ni ga celo mogoče spoznati, kot smo slišali v komentarjih prejšnjih verzov, ni ga mogoče spoznati s proučevanjem ved. Se pravi, če samo vzamemo vede in jih poskusimo proučiti, ne bomo spoznali vsevišnje božanske osebnosti. Pravopat je navajal verze v zvezi s tem, da je treba dobiti milost prahu z Krišnih lotosnih stopal. Potem je mogoče spoznati Krišno veličino. Če se to ne zgodi, potem lahko špekuliramo oziroma proučujemo vede življenje za življenjem. Ali pa tako kot pravi v Brahma Samhiti, vedešu durlabam, a durlabam atma baktav. S pomočjo ved je spoznanje Svevišnjega durlabam. Težko, redko. A durlabam pomeni, da postane enostavno, pa z bhakti oziroma z vdanim služenjem. Tako da, kdorkoli se zateče Krišni, takšna oseba lahko spozna Svevišnjega gospoda, kdor tega ne napravi, pa ga ne bo spoznal. No, v tem današnjem verzu pa je tudi poudarek na češčenju polbogov. Polbogov, ki so opolnomočeni, da upravljajo z materialnimi energijami, ki so kot ministri v tej vladi materialnega univerzuma. Toda, ker so sami nepopolni, ker so sami smrtni, nam ne morejo dati niti popolnega znanja, niti večnih rezultatov, kaj šele osvoboditve. Primer tega je bil, ko je Brahma dal blagoslove Hiranyakashipu. Hiranyakashipu je želel postati nesmrten, ampak Brahma je rekel, karkoli znotraj tega sveta ti lahko izpolnim, ampak nesmrtnosti ti ne morem dati, ker sam nisem nesmrten. Tako da v Giti tudi Krišna pravi antavat tu palamti sham tad bhavati alpa medasam devan devaya jojanti mad bhakta yanti mamapi. Pravi, manj inteligentni ljudje častijo polbogove in sadovi njihovega čaščenja so omejeni in začasni. Častilci polbogov odidejo na planete polbogov, moje bhakte pa nazadnje dosežejo moje najvišji planete. Tako da sadovi, ki jih dobimo od polbogov, so torej omejeni in začasni. Če pa služimo Krišni, pa dobimo neomejene rezultate in večne rezultate. Tako da je definitivno rešitev v tem, da služimo Krišni in o tem bo več govora tudi v teh naslednjih verzih. Tako da živo bitje ima na razpolago različne možnosti, lahko po svojih močeh proučuje materialni svet, lahko se zateka k polbogovom in išče uživanje pri njih, lahko s pomočjo vedskega znanja poskuša razumeti absolutno resnico, ampak vse te metode ne dajejo končnega rezultata. Bhaktya mama bijananti, javanja ščas mitatvataha. Oseba me lahko spozna s takšnega, kakršen sem, samo s čistim danim služenjem. To je torej edina formula. Ja. Torej, če želimo spoznati Krišno, potem moramo služiti Svevišnji božanski osebnosti. Če pa mu želimo služiti, moramo to narediti na priporočen način. Zdaj pa, kakšen je proces za služenje Krišni? V tej dobi je glavna metoda petje gospodovega svetega imena. S pomočjo tega petja lahko dosežemo duhovno spoznanje in lahko spoznamo torej Krišno v takšni meri, kot je nam dano. Kaj ti ne glede na to, da večkrat slišimo, ja sem danes parkrat ponovil, da lahko spoznamo Krišno z danim služenjem, še zmeraj bo to spoznanje bo omejeno v določenem smislu. In to na način, da Krišne, ki je neomejen, Hare Krishna, Ne moremo spoznati mi, ki smo omejeni oziroma neznatni. Se pravi, ogromnega Krišne ne moremo spoznati v popolnosti mi, ki smo neznatni. Mi ga spoznamo v svojem odnosu z njim. Ne bomo pa poznali vseh odnosov, vseh podrobnosti Svevišnje božanske osebnosti. Ne? Že na primer osebe, ki spoznajo Krišno, služijo Krišni na planetih Vajkunte, oni nimajo predstave o Krišni v Vrindavani. Oseba v eni rasi nima spoznanja odnosa v drugi rasi. Spozna tisti svoj odnos in v tistem odnosu je oseba popolna. V smislu, da je ta izmenjava ljubezni in zadovoljstvo, ki ga čuti živo bitje, popolno. Ne pomeni pa, da mama je šla, da ve v popolnosti, kako se počuti Radharani in podobno. Se pravi, vsak iz svojega zornega kota, iz svojega položaja, iz svojega odnosa pozna Krišno. Krišno, ki je neomejen. Kakorkoli v osnovi želimo spoznati, pravi Šila Prabhupada, Rado in Krišno v Vrindavani. Se pravi, ta naš proces, ta naša sampradaja ima za cilj spoznati Rado in Krišno v Vrindavani. In v eni prelepi pesmi, ki jo je napisal Narottam Das Thakur in se imenuje Mana Shiksha, Šila Prabhupada v komentarju te pesmi pravi, da kdor želi spoznati Rado in Krišno, mora pristopiti gospodu Nityanandi. Se pravi, preko Nityanande lahko pridemo do Rade in Krišne. Kar se z določenega zornega kota lahko nekomu zdi čudno ali pa nenavadno, ker odnos med Rado in Krišno je ljubezenski odnos, Nityananda pa je kot Balaram, kako nam bo on odprl vrata v to rasa. Ampak Šila Prabhupada razlaga, oziroma Narottam Das Thakur in Šila Prabhupada razlagata, da s pomočjo služenja gospodu Nityanandi in s pomočjo njegove milosti je mogoče spoznati Rado in Krišno. Rado in Krišno, ki sta v bistvu sam Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tako da Chaitanya Mahaprabhu in njegovi spremljevalci, med katere torej sodi Nityananda, so prinesli proces petja svetega imena in v zvezi s tem bi želel prebrati prevod ene druge pesmi gospoda Narottama Dasa, oziroma ta je Bhaktivinoda Thakura, ki govori o milosti gospoda Nityanande, oziroma o tem, kako gospod Nityananda širi petje svetega imena. Jaya Panchatattva ki jaya Nityananda Prabhu ki jaya. Šila Prabhupada je na ta dan navadno dajal, imel predavanje na podlagi pesmi Mana Shiksha, tako da jaz bom to pustil, če bo Nityananda Prabhu uporabil to pesem popoldne na festivalu kot izhodišče, pa bom jaz prebral prevod, pa malo pokomentiral pesem, ki ima naslov Dalaler Gita, ali prevodu pesem prekupčevalca. Se pravi, gospod Nityananda je diler. Prekupčuje. Broker. To je pesem, ki je poznana po svojem refrenu Koda Nitaj. Kakorkoli, ne bomo je peli tokrat, ampak bomo samo prebrali prevod. Začenja takole. O, bratje, prinašam vam vesti o največji sreči. V Navadvipi je gospod Nityananda Surabhi Kunji odprl tržnico svetega imena. Kako se imenuje tržnica svetega imena? Surabhi Kunji, ampak nekdo drug je še rekel Namahata. Se pravi Namahate. To je naša srečanja, ki jih organiziramo, so tržnice, kjer se distribuira sveto ime. Tako da, kjerkoli so bakte, tam se trguje z ljubeznijo do Krišne oziroma svetim imenom, s transcendentalnim znanjem. Se pravi, kadarkoli bakte delijo knjige, pojejo na cesti, organizirajo srečanja, pripravljajo festivale, protekajo programi v templu in tako naprej. To so vse mesta, kjer se deli milost in to je pravi največja sreča, vesti o največji sreči. Tako da na nas je, da pomagamo, da se vključimo ta mrežni marketing, da najdemo svoje mesto v njem in da pomagamo po svojih najboljših močeh razširiti gibanje sankirtane. Pravi, neverjetna stvar na tej blaženi tržnici je, da Sri Nityananda Prabhu razprodaja čisto sveto ime, zanj pa hoče samo tvojo vero. Prva stvar v Kali-jugi je vse na razprodaji. Pomeni, da za isti denar dobiš več oziroma isto stvar dobiš za manjšo ceno. To je pomeni razprodaja. Zato je Chaitanya Mahaprabhu znan kot Mahavadanya avatara. Najbolj velikodušna inkarnacija, zato ker daje ogromen zaklad za praktično zelo nizko ceno. Samo treba je pet sveto ime. In še posebej pa Prabhupad poudarja, da kadar so dnevi pojavitve Krišne, njegovih ekspanzij, ali pa velikih ačari, da to je še posebej potem dan razprodaje. Takrat je milost še lažje dobiti. Tako da danes, ko je obletnica pojavitve gospoda Nityanande, je milosti, kolikor želimo. Tako da moramo samo biti pripravljeni sprejeti. Tukaj pa pravi, da obstaja vseeno neka cena. Cena pa je vera. Se pravi, treba imeti določeno vero, določeno zaupanje. Če druga ne, vsaj da se posvetimo temu procesu. Vsaj da izprobamo, ali stvar deluje ali ne. In na podlagi te vere je potem, vera je torej prisotna v življenju vsakega bakte. Ko so naštete ravni napredovanja, vemo, da se vse skupaj začne s šrado, ki je začetna vera. In ta vera se potem na vsaki naslednji stopni samo povečuje do preme, ki je pa vera v svoji zreli obliki, kjer postane odnos s Krišno realnost. In potem ni več govora o tisti veri v smislu prepričanja ali pa neke intelektualne predstave, ampak je to enostavno dejstvo. Tako da, glede na to, kakšno vero ima bakta, se bakte delijo na začetnike, bakte na srednjem nivoju in napredne bakte. Shraddhavan Janahaya, Bhakti Adhikari, Uttama Madhyama Kanishta, Shraddha Anusari. Chaitanya Charitamriti je opis, torej Kanishta, Madhyama in Uttama Bhakti se delijo glede na Shraddho oziroma vero. Bhakti Vinoda Kur nadaljuje. Zbrane bakte, ki željno čakajo na ime, gospod Nityananda najprej izpraša, da preveri njihove kvalitete, potem pa jim glede na njihovo plačilno sposobnost ime za računa in proda. Tako da moramo prenesti na izpisek dohodkov v zadnjem času. Torej, gospod Nityananda bo dal toliko milosti, koliko jo zmoremo sprejeti. Torej, za računa in prodal v skladu z našo vero. O, dragi prijatelji, če res hočete kupiti čisto sveto ime, le pridite z mano, saj grem zdaj k temu Nityanandi Mahajani. To pravi Bhakti Vinod Thakur. Se pravi, vabi vsa živa bitja, da gredo z njim k Nityanandi. To pomeni eden izmed naukov, ki ga lahko izluščimo iz tega, je, da na duhovni poti zmeraj potrebujemo vodstvo. Brez vodstva ni mogoče napredovati. Se pravi, v tem primeru Bhakti Vinod Thakur vodi osebo k Nityanandi. In na nek način smo tudi vsi mi poklicani, da poskušamo ljudi povezati s Krišno, da jim poskušamo dati ta zaklad in jih na ta način privesti k lotosnim stopalom Nityanande. Pravi, tako boste končno dobili čisto sveto ime, jaz pa si bom tudi vzel svoj delež. Na ta način bomo vsi trije izpolnili svoje želje. Se pravi, Bhakti Vinod Thakur ve, da bo dobil določene odstotke, ker pomaga drugim napredovati. In zato je rečeno, da sodelovanje v pridigarskem poslanstvu Chaitanya Mahaprabhuja, poslanstvu kot je iskon, tu je prisotna izjemna milost, ravno zaradi tega, ker je Krišna zelo zadovoljen, kadar drugim pomagamo, da se približajo njemu. Tako da na ta način tudi mi dobivamo določene odstotke oziroma se nam povečuje naš duhovni kredit. In kot tukaj pravi, vsi trije bomo izpolnili svoje želje. Se pravi, to ni tista vrsta trgovine, ko nekdo napravi profit na račun nekoga drugega. Se pravi, jaz bom profitiral, ampak nekdo drug bo moral biti na zgubi. Tu v tem primeru so vsi zadovoljni oziroma vsi so deležni dobrobiti. Gospod Nityananda je zadovoljen, tisti, ki pripelja osebo bliže Nityanandi, je zadovoljen in sama oseba, ki se je povezala, postane zadovoljna. Nityananda Prabhu je neverjetno milosten. Sam sprejme zgolj našo vero v sveto ime, nam pa podari najvišjo božansko blaženost. Se pravi, sprejme vero, pomeni, da nič materialnega, ni materialnega kriterija ki bi bil predpogoj za duhovno napredovanje. Se pravi, ne starost, ne izobrazba, ne bogatstvo, ne intelektualne sposobnosti, nič materialnega, torej ni kriterij za duhovno napredovanje. Milost dobimo, če se zatečemo z vero Gospodu Nitjanandi oziroma pojemo sveto ime. In če nam kdo lahko da to božansko blaženost, potem nam jo lahko da Nitjananda. Že njegovo ime pomeni, pove Nitja in Ananda. Nitja pomeni večno in Ananda pomeni blaženost. Tako da v stiku z njim dobimo to. Tudi zjutraj, ko smo peli pesem, kaj pravi? O Gospodu Nitjanandi pravi Narottam Das Thakur, da je najbolj nesrečen in če in zato ga lahko Nitjananda Prabhu, ki pa je zmeraj okuša blaženost duhovne ekstaze, nas lahko napravi srečne. Tako da na več mestih je ta ista poanta izražena. No, zanimivo pa je, ok, pravi potem, ko Nitaj vidi solzo v očesu človeka, ki je izgovoril ime Govra, se tako osebno zavzame zanj in mu izroči vse božanske zaklade. Se pravi, Nitjananda želi videti privrženost osebe Čaitanji. Se pravi, želi videti, da smo privrženi Čaitanji Mahaprabhu. In še posebej, če vidi solzo, pravi, osebno se zavzame zanj. Zdaj ne vem, če se da to zblefirati. S čilijem ali pa z ingverom malo podrgnemo oči, da pride kakva solza in skliknemo govora. Ampak mislim, da je že vsakdo bil v kakvi življenjski situaciji. Mogoče ne, da je jokal iz ekstaze, pa klical gospoda, ampak zaradi raznih težav. Kakorkoli, če se torej, zatečemo gospodu Gaurangi in če Nitjananda to vidi, potem se bo on zavzel za nas. In izročil božanske zaklade. Božanske zaklade. Obdari ga s pravim spoznanjem o čistem nauku gospoda Ši Krišne iz Bhagavad Gita in Šimad Bhagavatama. Ko izkazuje to nedoumljivo milost, se ne ozira na človekovo kasto, materialno imetje, posvetno znanje ali pa fizične sposobnosti. Zdaj zanimiva povezava je med to sedmo in osmo kitico. Pa mene malo spomni na pesem, ki jo pojemo v slavo Tulsi. Tam pravi v drugi kitici je tomara šarana loj, tara vanča purna hoj. Kdor spreme zavete tvojih lotusnih stopal, se mu izpolnijo vse želje. Zdaj pa, vedski spisi so včasih tak napravljeni, da ena izjava motivira različne ljudi. Zato imaš v določenih vedskih spisih je rečeno, napravi to in to in dosegel boš najvišji cilj. In potem je vsak, ne glede na pot, kateri pripada, je inspiriran s tako izjavo. Zato, ker tisti, ki želijo na rajske planete, ko slišijo najvišji cilj, si mislijo, aha, ok, odšel bom na rajske planete. Da se želi zliti z brezosebnim brahmanom, ko sliši za najvišji cilj, misli, da to predstavlja to. In za bhakto najvišji cilj pomeni ljubezen do Krišne. Tako da vsi so inspirirani, da napravijo pravo stvar in na ta način duhovno napredujejo, ne glede na to, ali že imajo pravilno predstavo o tem, kaj je najvišji cilj. Tako da, ko slišimo, da s prijetjem lotosnih stopal Tulsi se izpolnijo vse želje, potem marsikomu lahko padejo marsikakšne misli na pamet, kaj to pomeni izpolniti vse želje. Ne? Pomeni, lahko je denar, ženske, avti, hiše, vile, Tulsi Devi bo izpolnila vse to. Ampak potem v nadaljevanju pravi, kripa kori korotare vrindava na vasi. Potem Narottam Das Thakur definira, kaj je ta najvišji cilj. In pravi, po tvoji milosti osebo postane prebivalec vrindavane. To je najvišji cilj, o katerem je govora v pesmi. No, tukaj je pa ena podobna povezava. V sedmi kitici govori o božanskih zakladih. Spet si lahko marsikdo predstavlja marsikaj. Ampak pol v naslednji kitici je pravi Den Šuda Krišna Šikša. Ta zaklad je v obliki Krišna Šikše. Ali pa v prevodu pravi, obdari ga s pravim spoznanjem o čistem nauku gospoda Šri Krišne iz Bhagavad Gita in Šrimad Bhagavatama. Se pravi, ta zaklad, ki ga dobimo od Nityanande, je, da dobimo navodila. Zakaj? Ker šikša je tista, ki nas rešuje. Navodila so tista, ki nam pomagajo duhovno napredovati in nas rešujejo iz materialnega sveta. Se pravi, ta božanski zaklad ni, da nas bo samo nekdo predstavil v zabave Rade in Krišne in da mu naenkrat plesali s Krišno, ampak ta zaklad pomeni, da bomo prejeli navodila in s pomočjo teh navodil lahko napredujemo. Ker pa so včasih navodila za pogojeno dušo tudi grenka, potem si nekateri mislijo, kaj mi če je takšen zaklad, tega pa res ne rabim. Moram se zjutraj vstati, staširati skladno vodo, pet Hare Krišna, to me že usta bolijo. Sedaj, dragi prijatelji, vas prosim, da odvržete vse pasti maje. Če ste družinski ljudje, samo ostanite doma, če ste v redu odpovedi, pa le živite v gozdu. V obeh primerih ne boste imeli več nobenih težav. Torej, če pojemo sveto ime, če se zatečemo k Nityanandi, potem ne bo težav in to lahko počnemo ne glede na to, kje se nahajamo. Se pravi, ne glede na položaj, v skladu z varo in ašramo, ne bo težav, ne rabimo spreminjati tega položaja, torej. Kar je včasih predstava določenih ljudi, da duhovnost pomeni, da moraš oditi nekam. Moraš oditi v Indijo, moraš oditi v Himalaje, moraš oditi v gost, ampak ni tako. Treba je samo upravljati prave aktivnosti v položaju, v katerem se nahajamo. In vsakdo lahko postane popolnoma zavesten Krišne, ne glede na položaj. Zdaj se nam ni treba več bati strašne dobe prepirov, saj najbolj milostni gospod Nityananda daje sveto ime vsakomor brez razlike, celo najnižjim med ljudmi. Se pravi, Kaliyuga ima, je strašna doba, polna napak, Kaler došani derajan astiheko mahadgunaha. Kirtanat Eva Krishnastya Mukta Sanga Param Vrajet. Pravi, da je Kaliyuga je kot ocean napak. Če se postavimo pred ocean, oceanu ni konca. To pomeni povsod, kamor pogledaš, je voda. In enako pomeni za Kaliyugo. Kamorkoli se obrneš, so napake. Ampak obstaja ena dobra lastnost in to je, da preprosto s petjem svetega imena lahko dosežemo najvišjo popolnost oziroma se vrnemo domov v duhovni svet. Bhakti Vinoda glasno kliče in razglaša, lotosova stopala gospoda Nityanande so edino zavetje. Tako da zaključek Bhakti Vinoda je, da se je treba zateči gospoda Nityanandi in na ta način bo vse prišlo na svoje mesto. Dobro. Čas, razpoložljivi čas se je stekel, pa me zanima, če ima mogoče še kdo kak komentar, vprašanje ali pa kakšno zgodbo ali kakorkoli iz življenja Nityanande. Ja, prosim. Zakaj ne bi zapel te pesmi? Ja se nisem spravil pet zato, ker sem vedel, da smo časovno omejeni. Zato. Lahko tudi. Ja. Ni prasadama, tako da. Dobro. Se pravi, po predavanju bomo zapeli Dala Rergito, oziroma pesem prekupčevalca v zadovoljstvo gospoda Nityanande. Tako da v bistvu potem smo na videz popolnoma nemočni in zares
više mislim od nas, ne mislim.
Milost dobiš preko bhakt. Krišnova milost se stopa v ta svet preko Krišnovih bhakt. In bhakta izpostavlja ljudi nečemu, kar se imenuje agjata sukriti, in to je pomeni nezavestno upravljanje pobožne aktivnosti in to tista vrsta nezavestno upravljenih aktivnosti, ki so povezane z bhakti. To pa pomeni, da ljudje dobijo prasadam, da slišijo sveto ime, da slišijo nekaj o Krišni. Na ta način se ta količina njihove sukriti povečuje, te njihove pobožnosti. In ko ta količina prestopi določeno mero, potem se pojavi zavestna želja, da želi oseba pristopiti k Krišni oziroma napraviti nekaj na duhovni poti. Tako da duše, ki so popolnoma zmedene v tem svetu, potrebujejo milost bhakt. To je edini način, edina možna rešitev. Tako da, dragi bhakte, pogledamo okrog sebe, mi smo veliko upanje za svet. To je včasih tako težko spoznanje. Ko pogledam svoje srce, pa si mislim, pa kaj jaz lahko komu pomagam, še sebi ne moram pomagati. Ampak po drugi strani, nekaj smo prejeli in to lahko damo naprej. In to je edino upanje za duše tega sveta. Zato, ko bhakte hodijo, delijo knjige, pojejo sveto ime na cesti, delijo prasadam in tako naprej, preko interneta pritika. To so vse stiki, to so za ljudi, potem vse stiki, s pomočjo katerih se jim povečuje ta vrsta agjata sukriti. Tako da to je edina možnost. Čeprav vera sama obstaja v srcu živega bitja, neločljiva je od živega bitja, ampak v pogojenem stanju imamo vero v napačne stvari. Ne? Vero v denar, iščemo tam zavetje. V denarju, v ljudeh okrog sebe, v zavarovalnicah. Mislimo, da nas bodo različne stvari zaščitile, pa nas ne bodo. Vse to so, kot prevajašila Prabhupada v angleščini, fallible soldiers. Vojaki, ki so premagljivi oziroma umrljivi. Deha patja kala tradiš atma sanješ asat svapi. Tešam pramato nidanam pašjana pina pašati. Pravi, da osebe, ki nimajo atma tatve, razumevanja, duhovnega razumevanja, so enostavno zmedene v tem svetu in iščejo zavetje v teh minljivih osebah, kot so pravi deha, pomeni telo, telo, otroci, žena in tako naprej. Mislimo, da nas bojo zaščitili pred smrtjo, ampak nas ne morejo. Se pravi, obstaja vera, ampak je usmerjena na napačno smer. Tako da potem je potreben stik z bhaktami, ki nam potem razvije to vero. Ja. Obstaja še ena zanimiva analogija. V Čitanju Čaritamriti je opisano, da s tem, ko živo bitje kitava po različnih univerzumih skladu svojo karmo, lahko pride v stik po milosti Krišne, pride v stik s duhovnim učiteljem in potem po milosti duhovnega učitelja in Krišne dobi seme uvijavke v danega služenja. Potem pa ta analogija ima eno razlago in to je, da ko vemo, če imamo seme, potem bo seme vzklilo in najprej bo to ena majhna rastlinica. In prva poganka, prva listka, ki se pojavite, tako kot če posejete tulsi, prvo pride tak dva listka van. Ti prvi poganki so ravno vera. In Šivaram s vami opisuje, da če smo prišli v stik s čistim znanjem, potem se bo razvila čista vera. Kaj pa je čista vera? Čista vera pa pomeni, da smo popolnoma prepričani, da preprosto, če bomo služili Krišni, bo poskrbljeno za vse. To je čista vera. In to se ne more zgoditi, če ni čisto znanje. Tudi če duhovno znanje, torej ni čisto, ne bo prišlo do tega rezultata. Se ne bo pojavila ta vera. Tako da je zelo važno, da mi ne spreminjamo Božjih nauk oziroma da predstavimo Šila Prabhupada nauk v tej izvorni čisti obliki. Ker ko ljudje pridejo v stik s tem naukom, se pri njih prebudi ta čista vera. Ljudem damo knjigo, niso imeli stika z baktami, pa imajo popolno prepričanje, da je to prava pot. Začnejo mantrat, postanejo vegetarijanci, čitajo vsak dan in tako naprej, začnejo nuditi hrano Krišni. Tako da, to je način, kako lahko pomagamo temu svetu. Na tak način naj bi postali prekupčevalci. Ne tisti prekupčevalci, ko kupijo 5 litrov mleka, pa dolijejo 15 litrov vode, pa potem to prodajajo kot mleko. Se pravi, če bomo razvodeneli proces in znanje, ki ga dal Šila Prabhupada, potem to ne bo imelo učinka. Ne bo nahranilo tiste, ki bodo prišli v stik s takšnim znanjem. Hare Krishna. Ja, prosim. Hare Krishna. Hvala te. Avaduta. To sem zadnjič poslušal, je Bir Krishna Maharaj govoril o tem, da sama beseda pomeni veter. In pomeni, da je oseba ko veter. Ga odnese včasih na malo čudne načine. Takšne osebe potem se obnašajo, kot se temu reče, na nekonvencionalni, na neobičajen način. Ne zmeraj v skladu z nekimi normami. In Nityananda Prabhu je bil takšen. Včasih smo rekli, da je blazneš v prevodu. Ker njegovo obnašanje je izgledalo, torej ni bilo v skladu z nekimi normalni, običajnega vedenja. On je znal imeti neke specialne lile. Pa je znal skočiti v Gango in poiskati krokodile in potem jahati na krokodilih, na primer. To je neko običajno delovanje. Ali pa imel včasih tudi malo specialne načine pridiganja. Kaj pravi verz v Čitanja Bhagavati. Proti gore, gore gija, koro ej bikša, bolo Krišna, bađo Krišna, koro Krišna, šikša. Čitanja Mahaprabhu je poslal Nityanando in Haridas Thakura pridigat. In je rekel, idita od vrat do vrat in kogarkoli srečata, torej samo rečita, pojte sveto ime gospoda Krišne, častite Krišno in držite se njegovih navodil. In ko sta pridigala na ta način, je Nityananda včasih znal koga svojim pristopom malo ujeziti in potem sta znala, kdaj bežati, tako kot sta bežala pred Džagajem in Madajem. In Haridas Thakur ga je potem zmeraj zbadal. Je rekel, evo, Čitanja Mahaprabhu me je rešil pred najstrašnejšo obliko smrti, zdaj bom pa tukaj umrl kot navadni karmi od 2 pijancev. In to vse zato, ker si ti zakuhal to situacijo. Kakorkoli, Nityananda se je včasih obnašal kot avaduta, ne v skladu z nekimi normami, ampak ne zato, ker ne bi bil pri sebi, ampak zato, ker je bil zmeraj potopljen v ta zanos ljubezni do Krišne. Tako da je v določenem obdobju svojega življenja v večji meri pokazal takšno delovanje. Se pravi, kakorkoli zapiha ta ekstaza, tako osebo odnese. In inimar, kaj drugi rečejo, kaj drugi vidijo, kako bodo reagirali na to. Seveda to se ne priporoča za nas, še najmanj, da posnemamo, pa tudi, če bi bili na takšni ravni. Ko gre za pridigarske aktivnosti, potem se obnašamo na način, da svojim obnašanjem po nepotrebnem ne vznemirjamo ljudi. Ker vznemiranje ljudi lahko prepreči to, da bodo sprejeli zavest Krišne. Še kaj mogoče? Ja, prosim. Kar se mene tiče, lahko.
V komentarju na ta stih, ne, Prabhupada pravi, da pač te karmi želijo, to se pravi, razne te bogatstva obliki živali, pijano bogatstvo. čas isto, mislim, mogoče ni čist črno-belo, ko se skupi, ne, ko se včasih ljudi, ker v bakti mnogi vemo, a ne, da tudi, pač stranski produkti bakti so tudi, da, ne vem, dobimo, mislim, nekateri dobijo, recimo, sledilce, ne, sanjanski, popolni učitelji, potem lepe žene včasih dobijo bakte, ker je pač to njihova želja, bogatstva, pogosto malo bakte tudi živali, ko nam te nam da probuje, pa tudi to za to pogovor, ne, imamo recimo v Krišnem Buku, kako so kopije oboževali bogino Katjajani, so pa ljubile Krišno, ali recimo v Brihar Bhagavatamriti, od samata med osnovnega, to tako, ne, pač se začne ka Brahmana obožuje bogine Durgo in mu da to obotal mantro, s katero toliko časi se začne prijeti, kako je iz Krišna. Mogoče par besed k tem.
No, ok, bom prvo. Bole par poant, ki so zanimive, pa pomembne za razjasniti. Torej, ko govorimo o bhakti jogi, v giti je večkrat se ločuje plodonosno delovanje in vdano služenje ali pa nenavezano delovanje. To nenavezano delovanje ali delovanje v bhakti jogi ne pomeni, da ni plodov. Tako da nisem da tisti, ki plodonosno delujejo, dobijo plodove, tisti, ki pa ne delujejo plodonosno, pa ne dobijo plodov. Se pravi, kakor materialni svet deluje po svojih zakonih. Zdaj, če materialist poseje pšenico, bo zrasla pšenica, če bakta poseje pšenico, bo zrasla pšenica. Ampak materialist bo te rezultate uporabil za lastno uživanje, bakta pa bomo rekli, da ne deluje plodonosno, čeprav njegovo delovanje je zdaj tudi na fizični ravni prineslo določene plodove, ampak te plodove ne sprejme za lastno uživanje, ampak jih uporabi za služenje Krišni oziroma za Krišnovo zadovoljstvo. V tem je razlika. Tako da bakta lahko ima vse to, kar je bilo našteto tukaj v komentarju. Ne? Nanda Maharaj je imel stotine tisoče krav, tako da je možno imeti živali, možno je imeti bogatstvo, postaja toliko bakt, ki so bili izjemno bogati. Ampak vsega tega niso izkoriščali za lastno uživanje, ampak za služenje Krišni. Tako da fokus bakte je drugi. Tako kot zjutraj zmeraj ponavljamo šikšaš, tako ki v četrti kitici pravi nada nam, da džanam na sundarim kavi tamva džagadiša kamaj, mama džanmani džanmani švare, bava tat baktira, haj tuki tvaji. Pravi, ne želim si najlepih žena, ne bogatstva, kako? Privržencev. Ja. Vse, kar si želim, je, da ti smem služiti življenje za življenjem. Se pravi, to je cilj bakti, bakte. Drugač pa določene stvari pa uporablja ali pa pride v njegovo življenje in niso v nasprotju z danim služenjem same po sebi. Važno je samo, ali bomo uporabili na pravilen način. Pravi vse, celo druženje z nasprotnim spolom, denar. In take stvari, ko bojo drugi rekli, pa privrženci nekaterih duhovnih poti, bojo rekli, s tem pa ne smeš imeti čist nobenega upravka. Ampak ni res, če imaš na pravilen način v skladu s tem, kako je Krišna predvidel, potem je to lahko vir našega duhovnega napredovanja. In z tega zornega kota moramo razumeti oziroma sprejeti stvari. Potem pa je bila na koncu tega tvojega vprašanja še ena poanta, pa mi je pobegla. Aha, polbogovi, hvala. Kar se tiče češčenja polbogovi, če jih vidimo kot predstavnike Krišne oziroma Krišnove devčke in jih častimo s tem razumevanjem in z duhovnim motivom, potem tudi češčenje polbogov ni prepovedano oziroma ni negativno. Čeprav vajšnavske sampradaje bojo imele različne pristope. Eni nimajo nobenega stika s polbogovi, nočejo imeti nič z njimi. Zdaj nisem slišal en rek, pa ne vem, niti, nisem si zapomnil, kjer sem prodaja bila. Ampak bilo je rečeno, da če te preganja tiger in te bo pravkar želel pojesti in ti zdaj naletiš na hram polboga in bi se lahko not skril, ne greš noter zato, ker je to hram od polboga. Je tako, taka distanca od polbogov in njihovega češčenja, da oseba niti v življenjski nevarnosti ne stopi v ta hram. Zdaj, naš pristop, ki ga ima Gaudija Vajšnavska Sampradaja, da mi spoštujemo polbogove, ampak jih ne častimo. Še posebej v Iskonu je to princip, ki ga je Prabhupada poudaril. To pa zato, ker obstaja eno načelo, obstaja dve verziji istega reka. Eno je materialistično, eno je pa v bhakti jogi. Načelo se imenuje kot kratica je kiss, kar pomeni v angleščini poljub. Je pa kratica za keep it simple, stupid. Kao bedak, pusti stvari preproste. Potem pa je Džajpa Taka Maharač je pa napravil vajšnavsko varianto tega. Keep it simple, sadhu. Draga sveta oseba, ohrani stvari enostavne. In Prabhupad je, ko je nam dal zaves Krišne, je dal zaves Krišne v zelo preprosti obliki in ni želel, da preveč dodajamo razne obrede, češčenja in ne vem kaj zato, ker potem se lahko izgubimo. In čeprav ni, lahko zasledimo načine češčenja pri vajšnavah, naprimer, kdo je pritu je oboževal polbogove in dosegel popolnost, ali je Barat bil. Ne spomnim se. Glavno mene nad njo je častil polbogove kot Krišnove služabnike in je dosegel duhovno popolnost. Ni bilo to v nasprotju z duhovnim napredovanjem. In še en primer se nahaja v Bhakti Rasamrita Sindhu oziroma v Nektarju vdanosti, kjer Rupa Gosvami piše o tem, da če želimo odstraniti ovire na duhovni poti, da potem lahko častimo oziroma najčastimo Ganapatija, Ganesha. Ampak, na primer, Prabhupad za nas ni rekel, naj to počnemo. Zakaj ne? Ali je on želel, da imamo ovire na duhovni poti? Ne. Odkot moč Ganešu? Ganesh ima na svoji glavi zmeraj stopala gospoda Narsinghadeva. In mi direktno častimo gospoda Narsinghadeva, Krišno. In zato so naše ovire avtomatično odstranjene. Zato Prabhupad ni šel v to širino, da bi rekel, ok, lahko častite Ganesha. Celo direktno so ga vprašali, mislim, da je bil Guru Kripa Prabhu, da je on vprašal, če lahko časti Ganesha. Prabhupad mu je rekel, ja, če boš vsak mesec dajo 100 tisoč dolarov. Če vsak mesec daš donacijo 100 tisoč dolarov, lahko častiš Ganesha. Tako da. Mi smo Prabhupad rekel, da ne. Tako da, torej, češčenje polbogov obstaja, ampak za nas ni potrebno na noben način in Prabhupad ga ni priporočal, zato ker čim bi se dala ta možnost, potem bi čez 10 let že častili ne vem koga vse. In tega se zaveda tudi nekatere druge duhovne poti, zato sploh ne dovolijo nikakršnih podob, ki bi jih častili. Ne vem, to meni se zdi zgodbe o Mojzesu, ko je zapustil svoje ljudstvo za določen čas in ko se vrnil nazaj, so že častili neko zlato kravo. So že delali puđa. Kar zmislili sem si nekaj. Ne? In mi smo nagnjeni k temu, zato je v Iskonu imamo veliko srečo, da so stvari zelo jasno postavljene. Kaj se dela in česa se ne sme početi. In če se držimo tega, bomo dosegli popolnost. Ni pa, da imamo ono neko fobijo pred vsemi temi stvarmi. Pred polbogovi ali pa pred tistim, kar je bilo našteto. Bogatstvo, ženske, krave oziroma živali in podobno. Kako? Dobro. Ja, reci. Reci. Ja, prosim.
Mhm. Ja sem videl, na primer, na Mauriciju so vsi bakte imajo na istem oddalju, mislim, vsi, skoraj vsi, pogovore pa govorim, da je ali prišla tam naprej. In je skozi na sam je fiksno vprašanje, ene misto vprašanje, ali imamo lahko na istem oddalju pogovore pa višjo tako. Bakte tudi, ko 20, 30, 40 let so bakte jogi, ima jasno razumevanje, še zmeraj imajo to težavo. Pogovore posebno na ta, pa ne smemo šive, pa rade prišle skupaj boževati. Je vrta težava. Zdaj mi pa tudi nima
obrugnje. Imamo srečo, ha? Sreča v nesreči tudi za nas, ki smo tukaj rojeni. Super, hvala. Ni problem. Pomalo oni tudi mogoče večjo skušnjavo, da napravijo tisto, kar je druga žalitev. Ha? Mislite, da so imena pol bogov?
To pa ne vem, jaz sem nekak na to v srcu. Nečem, 20, 30, 40 leti biskano, preberal deset prebarva, ne vem kaj,
še zmeraj.
Nekak na to v srcu, ne, da pol bogove, da možemo, ne vem se razvarati.
Zanimivo.
Jaz sem se spomnil, prebral sem, da to je pa naša, sem prebral tudi. Sem se zdaj nam spomnil točno, ki piše, ampak mogoče radi bi bilo, da bo pa bilo se spomniti, so celo pravili, da je v bistvu ne bi bila želita delati razliko med gospodom Šivo in gospodom Višnjem, zaradi tega, ker je gospod gospod Šiva je tako kot jogurt, ki ga dobiš iz njega. Po drugi strani pa ga je Šiva prav kar dostkrat obravnaval kot recimo nekega tipičnega primera pol boga, ne, ne tako v komentarjih. Tako da to mi je bilo tudi zanimivo, ne, ker se sliši včasih kot neko nesoglasje. Ne.
Ja. Takih primerih je treba videti, v katerem kontekstu so izrečene takšne izjave. In potem, kaj se skriva tudi za izjavami našega čarja, ki nas podbuja, da delujemo, pa torej čestimo na določen način. Definitivno ni kontradikcij, gre lahko samo za različne okoliščine ali pa v različne primere ali pa za različne kote gledanja. Tako da včasih bomo imeli za to dvom, ampak ta dvom lahko potem s primernimi odgovori, znanjem razprašimo. Čeprav včasih odgovori tudi ne pride v prvi trenutek. Treba malo počakati ali pa naletimo čez čas potem, ki je v prav padovih knjigah na kakšno razlago, pa nam to pomaga. Ja,